Pokoj Boží vám prajem, milí bratia, milé sestry, priatelia. Som rád, že vás vidím. Som rád, že môžem byť medzi vami. Uplynulý týždeň sme boli trochu na cestách spolu s Hankou. Navštívili sme našich v Glasgowe, Máriu so Stuartom, aj nášho Timotea, ktorý tam študuje na univerzite. Mali sme veľmi pekný čas spolu s nimi v zbore. Mali práve rozlúčku minulú nedelu s Jurajom, Jarkou, institorisovcami, aj s deťmi. Tí sa práve vracali na Slovensko. A mali sme tú milosť, že sme mohli spolu s nimi letieť. A tak keď sme prešli všetkými tými kontrolami pasovými a už so všetkou batožinou, keď sme vyšli von, tak som povedal, tak vítajte doma. Juraj nastupuje po 5 rokoch služby v Glasgowe, nastupuje do vikariátu v Banskej Bystrici a tak myslím, že bude takým požehnaním aj pre našu cirkev, ale bude zase chýbať. Ak by ste vedeli o niekom, kto nevie, čo s načatým životom, tak v Glasgowe je jedno miesto misionára, ktorý tam môže prísť. Takže mám vám odovzdať pozdrav od našich aj zo zboru v Glasgowe. Minulú nedeľu sme vstúpili do adventu. Brat Verko Pastyrčák kázal, počúval som, boli sme s vami spojení online, pretože tam je hodinový posun a ešte majú bohoslužby až od 11. takže sa to dalo počúvať. A začal vlastne takú tú našu sériu adventných kázní zameranú na tému Boh vstupuje v Kristovi do života hriešnikov. Zároveň pripomenul, že je to prvá adventná nedeľa adventa, adventná nedeľa otvorenosti a momentálne je to otvorenosť a očakávanie na druhý príchod Pána Ježiša Krista. Tak sme boli tak naladení aj na piesne, ktoré sme spievali, alebo aj na tú prvú, úplne prvú, ktorá zniela spoločná, tak táto myšlienka tam zaznievala. Dnešná druhá adventná nedeľa nám zase pripomína bdelosť. Podtrhuje, zdôrazňuje tú otvorenosť na príchod Kristov, a pripomína nám, že máme bdieť. Po mimoriadnej situácii 6. decembra 12. hodine 12. minúty 53. sekundy nie je nič aktuálnejšie, nič živšie pre nás, ako práve tá adventná príprava na druhý príchod Krista. Dokonca tá pripravená téma adventu, aké je to dôležité, aby sme dovolili Bohu, aby skrze Krista vstúpil do našich životov, by som sa odvážil povedať, že bolo prorocky vybraná. Keď som spätne počúval Ferkovú kázeň, tak som si uvedomoval, že tie jeho slova v tom, čo sa udialo, vyznievajú úplne v inom rozmere. Môžete si to možno pozrieť a vypočuť ešte raz. A v tej našej dobe alebo čase, kedy ľudia prežívajú bolesť, zármutok, kedy prežívajú to, že prišli o niekoho blízkeho, ich zdravie bolo narušené, niektorým viac, niektorým možno menej, tým, ktorí prišli o majetok pri tom výbuchu plynu v paneláku na Mukačevskej ulici, tá adventná výzva zrazu naberá na intenzite. Dôležitosť prípravy, očakávať, bdieť, otvoriť sa voči Pánu Bohu. Je to dôležitá téma. Žiaľ, že my sme ľudia, ktorí sa učíme na vlastných chybách. tragédia nás upozorní, či máme revíziu v kotolni, či máme revíziu plynových zariadení, či máme funkčné hasiace prístroje, či všetko aj v tomto objekte je podľa predpisov a podľa poriadku, ktorý má byť. A v duchovnom živote nás tiež takéto tragédie pritlačia a my začneme rozmýšľať možno v iných dimenziách a začneme rozmýšľať v iných súvislostiach. Pán Ježiš dáva nám jeden príklad, tragický príklad, negatívny príklad, ktorý by nás mal prebudiť aj z našeho možno duchovného bdenia, spánku, polobdenia, polospánku, ľahostajnosti, vlážnosti a vlastne tak sa porovnávať s tým, čo je v tom biblickom texte napísané. Tá dnešná téma nám hovorí o tom, že Pán Boh vstupuje v Kristovi aj do života spravodlivých ľudí, do života farizeov. Aj oni potrebovali, aby Kristus vstúpil do ich života. Otvorme si spoločne Matúšové evanjelium 23. kapitolu, ktorý máte v Biblii, či printovú verziu, alebo elektronickú. Ak nemáte, tak sa zahľadte tu na stenu a sledujte slovenský text. Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom, na Mojžišov stolec zasadli zákonníci a farizeji. Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nekonajte. Lebo oni len hovoria a nerobia. Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť. Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozšírujú svoje modlitbové remienky a zvešťujú si strapce na rúchach. Majú radi čestné miesto na hostinách a popredné stolce v synagogách. Pozdraví na námestiach a aj to, keď ich ľudia oslovujú rabi. Vy sa však nedávajte volať rabi, lebo jeden je váš učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, s veľkým O, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Najväčší z vás bude sluha. Kto sa však bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený. Biblický text nám teda hovorí o farizeoch, o spravodlivých ľuďoch, o bezchybných, o vynikajúcich, dokonalých ľuďoch, teda aspoň v ich vlastných očiach, alebo v očiach iných farizeov, alebo možno aj v očiach ich krajanov, cukmeňovcov, židov. Biblický text vlastne hovorí alebo cituje posledné slová Pána Ježiša, ktoré povedal na verejnosti. A on, keď sa pozerá na farizeov, tak ich vidí ináč, ako sa vidia oni, alebo ako ich vidí možno nejaká skupina ľudí. Je to, čo tu zaznieva, ostrá kritika falošnej nábožnosti, ktorá kvitla pod plášťom samospravodlivosti. Obyčajných ľudí možno tieto slova šokovali, pretože farizeov považovali za elitu, považovali ich za niečo, čo je viac ako ostatní ľudia. A považovali farizeov za tých najspravodlivejších, najlepších, najdokonalejších ľudí. A nikomu z nich ani možno nenapadlo, že práve oni, farizei, najviac potrebujú Pána Boha. V dobe, keď žil, učinkoval Pán Ježiš na tejto zemi, tak farizeov bolo okolo 6 tisíc. Tak udávajú niektoré zdroje, niektoré pramene. A k ním sa pripájalo mnoho ďalších nasledovníkov, ktorí neboli priamo členmi tej skupiny. Väčšina farizeov patrila k takej tej strednej triede. Taký ten lepší priemer, teda čo sa týka majetkovo postavených a takých, takej tej obchodnej triede. A určite sa usilovali aj o pravdu a svetosť a možno to mnohí aj mysleli úprimne. A to slovo farizej vlastne znamenalo, že oni sú oddelení. Oni sú oddelení od toho pohanského sveta. Oni sú oddelení od tých, ktorí sú nečistí Židia, ktorí nerešpektovali zákon od publikánov a hriešnikov a oni sa oddelili aj od Krista, pretože mali pocit, že on sa viacej stotožňuje s tými hriešníkmi, s tými verejnými ľuďmi, s tými, od ktorých bolo treba si dodržať určitý odstup. Najčastejšie však tí farizei používali náboženstvo, aby seba zviditeľnili, aby na seba upozornili, a aby z toho mali nejaký zisk. Preto ich Pán Ježiš karhá. Preto ich napomína. Preto im vlastne pripomína aj v tom našom texte, že ale vy, farizei, rovnako ako ostatní ľudia, potrebujete spasenie. Potrebujete Boha. Potrebujete to, o čo si myslíte, že máte. Farizei mali alebo tri také veci, ktoré im vytýka druhý a tretí verš, mali také falošné vnímanie spravodlivosti. Privlastnili si nejakú autoritu, moc, postavenie. V tom texte sme čítali, že na Mojžišovú stolicu zasadli zákonníci a farizei. A nikde v písme nečítame, že by práve táto skupina mala mať nejaké výsostné postavenie alebo nejakú zvláštnu právomoc alebo nejakú autoritu. Ich autoritou malo byť Božie slovo, písmo. Mali vykladať Božie slovo. A ľudia mali počúvať, čo farizei učili, čo vykladali z Božieho slova. Nemali k tomu pridávať tradície, nemali k tomu pridávať ďalšie zákony, nemali k tomu pridávať ďalšie pravidlá, ktoré si oni pridávali a ktorými vlastne zaťažovali tých ľudí. Farizei vnímali tú spravodlivosť len ako takú vonkajšiu zbožnosť, alebo taký ten vonkajší súhlas s Božím zákonom. A úplne zabudli, že Boh sa nepozerá na ten vonkajšok, na tie naše obleky, košele, kravaty, šaty, ako sme pekne dnes oblečení, ale Boh pozerá do nášho vnútra, do nášho srdca. Aj dnes, nielen na nich, ale aj dnes Boh pozerá, čo sa odohráva v našom vnútri. A oni na to zabudli. Ich náboženstvo spočívalo v rešpektovaní vonkajších príkazov a išli tak ďaleko, že dávali príkazy, že koľko treba dávať desiatky z mety a z byliniek a aké korenie sa používa. Úplne akože také bagatelné veci. Oni na to dávali nesmierny dôraz a ak niekto to porušil, tak mal problém. Lenže nie to vonkajšie, je to najdôležitejšie. To vnútorné je podstatnejšie. Tým nechcem povedať, že sa netreba pekne obliecť, keď ideme do zhromaždenia, Že, len rozumiete mi, že to vnútorné, čo je, je o mnoho dôležitejšie ako to, čo je smerom von. Nielen niečo povedať, alebo niečo počúvať, niečo prijímať, ale žiť to v tom reálnom, každodennom živote, lebo inak to bude vlastne pokrytectvo, pretvárka. Pokrytec je vlastne herec, ktorý niečo síce hrá nejakú rolu a možno sa s tým aj vnútorne stotožňuje, ale nie je to odraz jeho vlastného života. To druhé, farizei vlastne vnímali také falošné ponímanie služby. Ich služba spočívala v tom, že kládli na ľudí ťažšie bremena, ako ľudia dokázali uniesť. Boli tvrdší na iných ako na seba. Protiklad s Ježišom. Úžasný protiklad, pretože Pán Ježiš prišiel preto, aby uľahčil, aby naše bremena nám zobral. Tak to hovorí aj v Matúšovi v 11. kapitole, 28. verš. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno je ľahké. Taký protiklad tomu bremenu, ktoré dávali ľuďom práve farizei, zákonníci, ľudia, ktorí si mysleli a mali ten pocit a ten postoj spravodlivosti, sme dobrí, sme dokonali. Nič nám nikto nemôže vyčítať. To zákonické náboženstvo v protiklade s tomu kristovskému, čo Pán Ježiš priniesol, robí každé bremeno ešte ťažšie. Pán Ježiš nikdy od nás nežiadal, čo on neurobil. Nechce od nás, aby sme robili niečo, čo on neurobil. Farizei naopak prikazovali druhým, aby robili to, čo oni sami neboli schopní uniesť. Boli to pokryteckí, náboženskí diktátori, nie duchovní vodcovia. A to tretie, farizei mali také falošné vnímanie veľkosti. Úspech, ocenenie, uznanie od ľudí u nich hral veľkú úlohu. Nestarali sa o to, že či je tu Boh, ktorému sa páči ten môj život, ale snažili sa upútať pozornosť iných ľudí. Išlo o to, aby zaujali ľudí. Išlo o to, aby pred tými inými ľuďmi vyzerali lepšie a dôstojnejšie. Vôbec im neišlo o to, aby oslávili svojim životom, svojim konaním, svojimi slovami Pána Boha. A dokonca, aby upútali svojou zbožnosťou, tak sme tam čítali v tom texte o nejakých ornamentoch, o nejakých motúzíkoch, nejakých špagátikoch, nosili také zvláštne kožené taštičky, ktoré si pripevnili na telo a v nich nosili zvitky zákona alebo niektoré časti písma, aby tak doslovne naplnili Deuteronomium 6. kapitolu 8. verš alebo 11. kapitolu 18. verš. A mysleli si, že týmto vlastne oni vynikajú, že tým sa stávajú lepšími, dokonalejšími a že sú dôležitejší. Známy vedec Albert Einstein napísal: neusiluj sa o úspech, ale usiluj sa radšej o to, aby si mal hodnotu. Myslím, že to je to, čo práve im chýbalo, farizeom. Tá hodnota. Hodnota, ktorá spočívala v tom, že boli prijatí Bohom, že boli milovaní Bohom a že Pán Boh skrze Krista chcel vstúpiť aj do ich života. A oni sa voči tomu ohradili a bránili. Sú tam potom aj tie také čestné oslovenia, titul rabi, môj veľký. Títo vodcovia priam dychtili potom, aby boli takto označení. A pán Ježiš hovorí, všetci sú bratia, ale len jeden je majster, len jeden s veľkým N. Ježiš nechcel, aby používali aj to oslovenie otec v duchovnom význame. Samozrejme, ak som otcom a moje deti mi povedia otec, tak to nie je previnenie voči Božiemu zákonu. Ale je tu ten duchovný význam o to, aby sme duchovným autoritám takto hovorili. Tretie, čo pán Ježiš hovoril, zakázal, aby bol vodca. Ten, ktorý vedie, ten, ktorý je takým určitým sprievodcom, ktorý ide vpredu a ktorý vedie. Dnes by sme mohli povedať, že niekto, kto má určitú autoritu, kto má určitú právomoc. Pán Boh ustanovil napríklad starších v zbore, ktorí majú určitú autoritu a majú viesť zbor, majú viesť ľudí, ale nesmú v tom svojom, na tom mieste, na ktorom sú, nahradiť Boha. Práva veľkosť v službe druhým spočíva v tom, že sa snažíme, aby sme čo najviac mohli iným pomôcť. Nie, aby nám iní slúžili, ale aby sme my boli v službe. Práva veľkosť spočíva v tom, keď sa pokoríme ako Kristus, keď išiel umývať nohy svojim učeníkom. Keď sa sklonil ako ten najposlednejší otrok a robil veci, ktoré od neho nikto neočakával a nežiadal. A možno je dobre, keď hovoríme o farizeoch, tak aj povedať objektívnu pravdu v tom, že nie všetci farizei boli takí povrchní, nie všetci farizei sa opierali o tú svoju samospravodlivosť, ale že boli tu aj mužovia, ktorí vynikali. Nikodém, Jozef z Arimatie, neznámy muž, o ktorom hovorí Marek v 12. kapitole, Gamaliel. Gamaliel preukázal úžasnú mieru takej tolerancie voči novovznikajúcej cirkvi. Nechajte to. Ak je to Božie, tak to prežije. Ak je to z ľudí, tak to zahynie. Niekedy sa snažíme ľudsky brániť tam, kde Boh koná. A možno nám chýba práve tá gamalielovská múdrosť. A nadovšetko možno toho najdôležitejšieho farizea treba spomenúť Saula, apoštol Pavol. Muž, ktorý je tým najpozitívnejším príkladom a vzorom farizea, ktorí boli zastavení na tej svojej ceste do Damašku samotným Kristom a nechal sa zastaviť. Nechal sa zastaviť. Pokoril sa. Prestal bojovať proti Bohu. Pochopil a porozumel, aké je to nesmierne dôležité, aby Boh v Kristovi vstúpil do jeho života. Pochopil to, že jediný, kto môže zmeniť jeho život, jeho myslenie, jeho nastavenie, jeho hodnoty, jeho tú duchovnú orientáciu, je jedine Kristus. Pán Ježiš priniesol niečo nové do jeho života. A tak minulý týždeň, Ferko, keď kázal o tom, ako je nesmierne dôležité, že Boh v Kristovi vstúpil do života hriešníkov, tak spomínal aj farizeov. A keď spomíname farizeov, tak treba spomenúť znovu aj tých hriešnikov. Krásny príbeh máme v Biblii v Lukášovom evaníliu v 18. kapitole, kde Pán Ježiš rozpráva to podobenstvo o tom, ako dvaja sa prišli modliť do chrámu. Farizej a mýtnik. Ten farizej, poznáte tú modlitbu, ako sa modlí. Ďakujem ti, Pane, že som lepší ako ten hriešnik tu, čo stojí. Dávam desiatky, dodržiavam zákon, chodím na zhromaždenia, dávam všetko to, čo potrebujem dať, chodím upravený, nie ako tento tu. Ten naopak sa modlí, Bože, odpusť mi mne hriešnému, nie som hodný ničoho. Pán Ježiš hovorí, tento odišiel ospravedlnený. Nie, ten farizej. A potom tam v 9. verši tej 18. kapitole hovorí o tých spravodlivých. Tí, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, o nich vlastne hovorí, že oni odchádzajú preč. Oni unikajú tomu najväčšiemu, čo Boh môže dať a čo Boh môže priniesť vôbec v našom živote. Ježiš vysvetľuje starú základnú otázku, ktorú si aj my teda dnes kladieme a pýtame sa, kto je teda spravodlivý pred Pánom Bohom? Kto môže pred Neho predstúpiť? Za akých podmienok? A mnoho ľudí ani dnes nevie prijať to, že spravodlivosť sa rovná Kristus. To znamienko rovná sa tam je. Spravodlivosť je Kristus. Nevedia sa s tým stotožniť. A tak hľadajú, snažia sa podľa nejakej etiky o nejakú slušnosť, o nejakú mravnosť, o dodržiavanie určitých zákonov, zásad, a majú pocit, že žijú pekný život, usporiadaný život. Všetko máme tak, ako má byť. Nevedia prijať, že je tu niekto iný, kto ti prinesie tú spravodlivosť. Že tú spravodlivosť ty svojim dodržiavaním príkazov, zákazov, nariadení nemôžeš získať. A je tu Boh, ktorý skrze svoju milosť dáva odpúšťanie hriechom. Skrze svoju milosť dáva spasenie. Skrze svoju milosť dáva spravodlivosť. Spravodlivosť, ktorá vstupuje do našich životov. Keď tí niektorí ľudia počúvajú, že spravodlivý v konečnom dôsledku znamená postaviť sa pred svätého Boha, byť úplne ako Ježiš, byť dokonalý, tak vidia, tak to je nemožné. No kto z nás by mohol niečo také? Ján Krstiteľ povedal, nie som schopný ani remienok na jeho sandáloch zaviazať. Dosiahnuť tú Bohom požadovanú a dokonalú spravodlivosť je možné jedine tým, že budeme ako ten mýtnik, ako ten žobrák, ktorý si uvedomujeme, že nič nemáme, nič nedokážeme, že sme odkázaní na Božiu milosť. A ten dar príjmeme z milosti. Takým postojom teda prichádzame aj dnes do spoločenstva Božieho ľudu? S akým postojom prichádzame, keď sme doma, keď sa modlíme a keď predstupujeme pred Pána Boha? Aký je ten vnútorný stav a postoj nášho srdca? V tom príklade, v tomto príbehu nám Boh ukazuje, že nám nestačí len tá povrchná zbožnosť. Nám nestačí len to, ak dokážeme dodržiavať nejaké nariadenia a príkazy. A že my potrebujeme pustiť Boha do nášho života. Potrebujeme, aby Kristus vstúpil do každej jednej oblasti, do každej jednej siene nášho srdca. Nech nám Pán Boh dá svoju milosť k tomu, aby sme mohli rozumieť tejto ceste. Nech nám Pán Boh dá milosť tomu, aby sme mohli dovoliť Duchu Svätému, aby odhalil každú pretvárku, každé pokrytectvo, každé farizejstvo, ktoré je aj v našom živote. A nech nám Pán Boh dá milosť tomu, aby sme mohli ako ten mýtnik, ako ten žobrak, ako ten nehodný prísť k nemu a prijať ten najväčší dar, to najcennejšie a najvzácnejšie, čo môže nám dať len Boh. Nikto iný nám to nemôže dať. Len Boh. A tak Pán Boh vstupuje do života aj tých, ktorí sú spravodliví. Do tej strednej triedy, do tej farizejskej triedy. A vstupuje a on čaká aj to, či mu otvoríš ten svoj život, svoje srdce a či mu dovolíš, aby naozaj mohol obmyť aj tvoj život, tvoje hriechy a urobiť z teba človeka, ktorý má hodnotu a cenu. Nie na základe svojich skutkov, nie na základe dobrých myšlienok a dobrej výchovy, sebečkárskej výchovy. Máme ju mnohí, sme dobre boli od detstva možno vychovávaní, ale nie o tom to je. Pán Boh nám dáva svoju milosť. Nech nám on sám otvorí oči, aby sme mohli vidieť to všetko, čo nám pripravil. Amen.